Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минула 19-та година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Президент Віктор Ющенко заявляє про те, що він очолив партію «Народний Союз. Наша Україна» і не впливатиме на його діяльність як президент. Про це він заявив сьогодні на підсумковій прес-конференції. Говорячи про свою мотивацію очолити партію, Ющенко характеризував політичну ситуацію в Україні.
Сьогодні змагаються два методи державного ладу – популізм, вакханалія, узурпація влади будь-якої ціни. І змагання з другої сторони веде демократія. Це наші цінності, це наш курс, це відповідь на наші права. Кінець кінцем – це те, як і з чим буде країна жити через рік, чи через два, чи через п'ять. На мій погляд, дискусія є досить простою. Ми можемо прийти до узурпованої влади, і це дуже легко робиться. Український парламент не працює. Хто блокує? Перші 4 місяці, хто блокує український парламент? Провідна, не хочу інших приставок робити, політична сила України, БЮТ. Президент не може зробити доповідь парламент. Блокує прогресивна українська сила, БЮТ. Проходить літній період. На сесії парламенту приймається половина із порядку денного. Хто блокує парламент? Та сила, яка називала себе декілька місяців назад і сьогодні хоче називати демократичною силою. Сьогодні не влаштовує прем'єр-міністр Національний банк. Як до цього не влаштовував український парламент, працюючий український парламент. Я переконаний, що нам треба серйозно замислитись, що відбувається в політичному житті країни.
Це був фрагмент із відповіді на запитання президента України Віктора Ющенка на підсумковій прес-конференції сьогодні у Києві. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко презентувала сьогодні у Верховній Раді законопроект про державний бюджет на 2009 рік. На засіданні парламенту присутній майже весь склад Кабінету міністрів. Голова парламенту Володимир Литвин на початку засідання оголосив, що сьогодні відбудеться лише представлення цього документу. Хоча під час обговорення деякі депутати пропонували затвердити бюджет вже у першому читанні. Президент Віктор Ющенко назвав напередодні проект бюджету уряду політичною авантюрою. Верховна Рада України продовжила до 1 січня 2010 року мораторій на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення. За схвалення в цілому відповідного законопроекту проголосувало 263 депутати при необхідних 226. Доба дешевого газу закінчується, заявив сьогодні під час 7-ї міністерської зустрічі форуму країн-експортерів газу президент Росії Володимир Путін. Він також наголосив, що будуть ціни переглянуті і на газ для України. Ви слухали на Фейлік Радіо Свобода випуск новин. Вів його для вас Василь Зілгалов. Передаю слово моїй колезі Людмилі Ванник, ведучій Радіо Свобода сьогодні.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода» сьогодні, 23 грудня у вівторок. Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Майбутнє твориться сьогодні. Під таким гаслом якраз зараз проходить підсумкова річна прес-конференція президента. Деталі почуємо на прямому зв'язку із Києва. Хто ж має піти у відставку в Україні? Ваша думка?
Я би всіх гнав би, якраз я учасник акції профсоюзної сьогодні, приїхав, надо зміни і дуже надо.
Я так думаю, що оба. Надо нові вибори робити. Вони такого вже натворили, що такий кошмар, що хуже вже, по-моєму, не буває.
Володимир Путін попереджає.
Епоха дешевих енергоресурсів, в тому числі і епоха дешевого газу, звісно, закінчується.
Про все це і більше у нашій програмі. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Купила собі мішок цукру, пару кілограмів рису, гречки, щоб якось прожити наступний рік.
Керівництво треба міняти. Країни. Ну що кажуть, риба гниє з голови. У нас вся гниль пішла зверху.
Це «Свобода сьогодні».
So that every American, from Wall Street to Main Street, can have the chance to prosper once more.
Voilà à quoi a servi la commission de Monsieur Barroso. Et pas autre chose, et pas autre chose.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
З вами «Свобода сьогодні». Вже якраз годину в українському домі триває підсумкова річна прес-конференція президента України Віктора Ющенка під назвою «Майбутнє твориться сьогодні». Як я вже сказала, конференція все ще триває. Глава держави відповідає на запитання акредитованих медіа безпосередньо в Українському домі, відповіді на запитання представників регіональних ЗМІ з усіх областей держави під час прямих телемостів лунають з Одеси, Рівнем та Дніпропетровськом. А також він відповідає на запитання користувачів мережі інтернет-переможців конкурсу «Спитай президента України», організованого кількома інтернет-виданнями. Стежить за прес-конференцію уважно в Києві наш кореспондент Дмитро Шурхало, і він якраз з нами на прямому зв'язку. Дмитре, вітаю вас.
Доброго вечора.
Дмитре, які запитання досі до президента були найгострішими?
Очевидно, найгострішим було наступне запитання. Це запитання якби перемогло в конкурсі «Спитай президента України», бо за нього віддало найбільше голосів інтернет-користувачі. Пропоную його послухати.
Що стосується плати, це корупція. Такі пропозиції не проходять. Нам треба вдосконалювати відносини влада і виборець.
Мені здається, в нас якась технічна вийшла непорозуміння. Ми можемо послухати це питання.
На всіх трьох сайтах, я так думаю, воно відомо більшості присутніх, і вам, Віктор Андрійович, запитання звучить так. Шановний пане президенте, скажіть, будь ласка, скільки нам, простим людям, потрібно вам заплатити, щоб ви разом з усіма депутатами, міністрами, урядовцями назавжди виїхали за кордон і не заважали Україні нормально розвиватися? Це питання набрало у нас 85 тисяч 850 голосів, і на інших сайтах теж найбільшу кількість голосів.
Отже, ми почули запитання, яке оприлюднив Сергій Лещенко з «Української правди». Дмитре, якою ж була реакція президента на це гостре запитання?
Безперечно, президент був готовий до відповіді на це питання. По-перше, він зазначив, що цих людей, які зараз у владі, обирали люди. Він зазначив, що і більшість урядовців – це люди, які пройшли через парламент, тобто вони були обрані людьми. Крім того, він зазначив, що те, що в Україні можуть першій особі в державі ставити такі питання, і що вони можуть вільно обговорюватись, що це також дуже важливо для країни, бо в багатьох інших країнах, як він наголосив, навіть у сусідніх, такого питання голові держави б ніхто не поставив. Ну і нарешті президент зазначив, що гроші давати урядовцям – це корупція, і такий варіант не пройде.
Ну і також, наскільки я могла почути, президент сказав, що це запитання є провокацією по відношенню до нього. Дмитре, як конкретно президент бачить вихід із внутрішньополітичної кризи? Чи говорив він про це конкретними словами?
Відповіді президента були дуже великими. Президент запевнив громадян, що Україна подала як кризу, що стабілізація в країні буде. Але от спочатку першим питання стосувалося гривні, то він сказав, що власне фінансові показники вже більш-менш стабілізовуються. Але він зазначив, що власне тут багато проблем створені не Національним банком, а урядом. Пропоную послухати кілька цитат президента.
Курс – це не є причина. Курс – це є наслідок. Дуже важливо зрозуміти на самому широкому рівні, що є в підвалинах, які можуть зруйнувати курс або навпаки його посилити. Від чого залежить курс? Курс – це ціна на національні гроші. Торговий дефіцит 2008 року на сьогодні 15 мільярдів доларів. Це вдвічі більше, ніж дефіцит попереднього року. Чия це проблема? Глибоке пониження торгівельного сальдо. Що це за політика? Це торгова політика уряду, не Національного банку.
Дмитре, чи назвав президент якісь нові шляхи виходу з кризи економічної, якщо можна коротко?
Ні, наразі президент не назвав якихось конкретних шляхів. Навпаки, він зазначив, що, от, наприклад, безробіття, за оцінками експертів, може становити в Україні до 1,5 мільйона людей, зараз воно становить близько 700 тисяч, тобто президент запевнив, що кризу буде подолано, але ну не так швидко, як би цього хотілося.
Дякую. На прямому зв'язку з Києва був Дмитро Шурхало. Прес-конференція президента України в Українському домі все ще триває. Більше про це ви зможете дізнатися із новин Радіо Свобода, із наших подальших передач, а також на сайті radiosvoboda.org. А щодо найгострішого запитання на сьогодні вчорашній прес-конференції президента. Радіо «Свобода» запитало про це вже напередодні. Ми запитали відвідувачів нашого сайту і слухачів «Радіо «Свобода», хто має піти у відставку – президент, прем'єр, обоє чи ніхто. І ось послухаємо, що про це думають перехожі Києва, яких розпитував наш кореспондент.
Я би всіх гнав би, якраз я учасник акції профсоюзної сьогодні, приїхав і заради цього, щоб всіх гнать. Надо зміни і дуже надо. Я не довіряю нікому. Надо міняти всіх.
Я так думаю, що оба. Надо нові вибори ділять. Вони такого вже натворили, що так куто кошмар, що хуже вже, по-моєму, не буває.
Краще всі. Якщо б щось дало, то було б добре, а так я не знаю.
Ну, взагалі, надо всіх відправляти в відставку і нових, зовсім інших людей.
Прем'єр, мабуть, знаєте, відставку. Ну, бо щось у них не працює. Їхня контора. Уряд несе відповідальність.
Юлія Тимошенко, підтримка номер один. Віктор Ющенко дійсно те, що обіцяв, не виконав. А це дуже пагубно буде впливати і на його судьбу в тому числі.
Прем'єра, вона, крім голосних заяв, крім звинувачень, вона нічого корисного для України не зробила, на жаль. Вважаю, що наш президент правильно казав, що вся криза сидить тут. І вказував на нашу Юлію Тимошенко. Її популістські кроки.
Такими були відповіді киян на запитання Радіо «Свобода», хто має в Україні піти у відставку, чи немає ніхто. Дніпропетровськ через кризу ризикує перетворитися на місто довгобудів. Принаймні в цьому впевнені місцеві будівельники, які наразі б'ють на сполох. Керівники будівельних компаній кажуть, що готові на поступки і навіть ризики, аби тільки їхня сфера не лягла вслід за металургією і машинобудуванням. Вони проводять переговори з банкірами і владою про підтримку галузі, а деталі із Дніпропетровська почуємо від Юлії Рацибарської.
Понад півсотні агенцій з продажу нерухомості, які припинили існування, десятки незавершених житлових будинків та споруд, майданчики із замороженими об'єктами. Будівельна сфера Дніпропетровська відчула кризу майже водночас із базовими галузями економіки. А втім, на відміну від металургів та машинобудівників, зав'язаних на закордонному споживачеві, будівельники ще не втратили надій. Керівник однієї з великих будівельних компаній Леонід Турчин каже, серед його колег чимало оптимістів, які вірять, вирватись удасться.
Написано проекти, хороші фрази кажуть, але дій поки мало. Сьогодні треба стабілізувати гривню і відкрити іпотечне кредитування, щоб знову увійшло в ритм будівництва.
Дніпропетровські будівельники кажуть, вони добре поміркували гуртом і знають, чого просити. Пропозиції на кілька аркушів. Головний адресат – банкіри. Саме їх вмовляють відновити, бодай, короткотермінове кредитування для галузі. Позик обіцяють брати значно менше, аніж до кризи. І тільки на добудову житлових будинків з рівнем готовності близько 70%. Регіональний представник будівельної палати Євген Уріх переконаний, як тільки потенційні власники нового житла побачать певну стабілізацію в галузі, вони почнуть самі інвестувати в будівництво. Що ж до банків, то їм будівельники обіцяють тверді гарантії повернення кредитів.
Пропозиція такого характеру. Предметом застави вважати сам недобудований об'єкт. Відповідно, його банки оцінюватимуть десь на 15% дешевше від його вартості. Якщо ж банки вважатимуть, що і цієї застави недостатньо, то можна використати як заставу інші будівельні майданчики цієї ж організації. Із незавершеними об'єктами, із ще не початими.
А втім, пропозиції будівельників в серцях місцевих банкірів поки не дістали відгуку. Представник Дніпропетровської банківської спілки Володимир Косюга каже, дати гроші не штука. Які гарантії повернення?
Заставне майно має бути і воно має щось коштувати. Скільки воно коштує за нинішніх умов, не знає ніхто. Ринку нема.
Не обіцяє нічого конкретного будівельникам поки і місцева влада. Керівники великих компаній просять у неї преференцій у відрахуваннях до бюджету. Проте у влади нині інший клопіт – безробітні, яких може побільшати з нового року. Юлія Рацибарська, Радіо «Свобода», Дніпропетровськ.
Знайдемо вихід з проблеми повернення кредитів населенням. Таку назву мав сьогодні круглий стіл за участі громадських організацій, народних депутатів, кредитних спілок та фінансових експертів. Ви знаєте, що кожен п'ятий кредит, взятий у банку, українці не повертають. І зараз в умовах кризи ця частка зростає. Так зазначають аналітики українських банків. пік неповернення позик очікується в першому кварталі 2009 року. Але єдиного рецепту, як розрубати кредитний вузол, в української влади досі немає. Наш кореспондент Євген Солонина побував сьогодні на цьому круглому столі. Він з нами на телефонному зв'язку. Євгене, наскільки великі масштаби кредитної проблеми в Україні? Які дані оприлюднили сьогодні під час розмови?
Людмило, до жовтня 2008 року українці набралися кредитів на суму понад 204 мільярди гривень. Близько третини брали іпотечні кредити на житло. Ще стільки ж позичали гроші на автомобілі. Решта – на придбання меблів, побутової техніки або щоб заплатити за навчання. Власне, в усьому світі люди живуть у кредити. Це нормально. Інакше прийшлося б усе життя збирати гроші і десь аж після 50 років купляти житло, авто і заводити сім'ю. Особливість України в тому, що відсотки і пеня можуть набагато перевищувати суму самої позики. А зараз в умовах кризи боржники не можуть платити за кредитами. І гроші з них вибивають спеціальні колекторні фірми. Причому абсолютно дикими способами. Залякуючи, відбираючи житло, позбавляючи здоров'я. Таких випадків учасники круглого столу нарахували вже декілька тисяч. Власне, дамо слово самим постраждалим.
Викликали мене в суд пару разів,
там не було зразу. Забрали мене дому пляшку, я не знав цього.
У нас виконавча служба виконує всі заказні справи кредитної спілки.
А втім, незважаючи на корупцію в українському судочинстві, деякі боржники доводять свою правоту у судах і не сплачують величезну пеню та відсотки більші за суму, яку вони свого часу позичали. Учасники круглого столу прогнозують, що до кінця 2009 року в кожному великому місті України з'являться так звані антиколекторні компанії – структури, які захищатимуть боржників від свавілля кредиторів.
Євгене, що ж виходить, кредити взяті до кризи тепер можна взагалі не повертати, чи я невірно зрозуміла?
Річ у тім, що за нашими законами людина може не віддавати лише той кредит, який хтось оформив на неї без її згоди. В Україні буває і таке. Втім, зараз з'явилося безліч фірм, які заробляють на нашому небажанні сплачувати борги. Якщо за символічну суму вам гарантують, що про кредит на декілька тисяч гривень або доларів можна забути, не вірте, каже топ-менеджер антиколекторної компанії «Ваша надія» Денис Мисечко.
Євгене, що з цього приводу взагалі думає інша сторона, банки, кредитні союзи і взагалі, який вони пропонують вихід з цієї ситуації?
Справді, аж занадто поблажливе ставлення до позичальників може обвалити без того нестійку банківську систему України. Свою думку Радіо Свобода висловила Ольга Гатуляк, представник кредитної спілки «Профіт-центр».
Ті кредити, які не повертаються в банки, це в першу чергу ризик невозврату депозитів нашим вкладчикам.
На жаль, думку влади на цю проблему почути не вдалося. Президент, прем'єр-міністр та інші запрошені на круглий стіл високі гості на нього не з'явилися. Тим не менше, всі учасники дискусії врешті дійшли згоди і підписали звернення до Верховної Ради і голови держави. Вони пропонують створити в Україні робочу групу з проблем боржників, а тим часом влаштувати новорічні податкові канікули і прийняти за європейським досвідом закон про благородне повернення кредитів.
На прямому зв'язку із Києва був Євген Солонина. Сьогодні як виглядає день гасел. Круглий стіл, про який розповідав наш кореспондент, мав назву «Знайдемо вихід з проблеми повернення кредитів». Прес-конференція президента, яка все ще триває в українському домі, має гасло «Майбутнє твориться сьогодні». А об'єднуйтеся, щоб вижити, під таким гаслом в тому ж українському домі сьогодні збиралися представники малого та середнього бізнесу. Але розмова звелася лише до критики влади. Так вважає Олександра Кужель, екс-голова Держкомітету України з питань регуляторної політики та підприємництва. Натомість підприємці мають шукати шляхи виживання бізнесу і використати унікальні можливості кризи для подальшого розвитку. Розмову з президентом аналітичного центру «Академія» Олександрою Кужель записала Ірина Штогрен. Послухаймо цю розмову.
Пані Кужель, чи справді малий та середній бізнес є тією рятівною соломинкою, яка здатна подолати кризу?
Вже ми пройшли такий путь, коли людей звільняли з заводів, коли люди завдяки самозайнятості, з кравчучками, згадайте, на початку 90-х, вони найбільш гнучкі в питаннях щодо пристосування до проблемних питань.
Чи можна розглядати сьогоднішню конференцію як спробу підприємців самоорганізуватися?
На жаль, конференції не було. Такий невеликий захід партії малого та середнього бізнесу. І при всіх гаслах, які вони спочатку казали, що давайте не політизувати, а займатися пропозиціями щодо виходу з кризи для малого та середнього бізнесу, практично ця конференція була дуже політизована. Вони повинні об'єднуватись в асоціації, спілки, в організації або роботодавців, або профспілки, для того, щоб контролювати ту владу, яку вони обирають. Представники малого та середнього бізнесу повинні працювати з всіма політичними силами, щоб пролобіювати свої власні інтереси.
Що реально мала би зробити держава для малого та середнього бізнесу?
Дуже багато треба зробити. Найтяжча ситуація сьогодні є з податками на фонд заробітної плати. Практично доходить до 60% від сплаченої гривні. І це є тормозом щодо виходу заробітної плати з тіні, по-перше. По-друге, на нормальне пенсійне забезпечення. І в цей час можна змінювати закони по місцевому самоврядуванню, щоб отримати справку з міськради, не треба було платити хабарі. От є така строчка, компенсувати відсотки по процентах для малого бізнесу. Це є корупційна строчка. Комусь по владу дати цю компенсацію. А найкраще використання цих грошей разом з грошами фонду зайнятості – це організація по всіх містах фондів мікрокредитування на зайнятість населення.
Пані Кужель, а що ви порадите самим підприємцям робити в умовах кризи?
Якщо у вас і не тільки у вас, а зараз у всіх в Україні немає обігових коштів, ви не можете кредитуватись, тобто кажете, я не можу далі розвивати свій бізнес. Але ви знаєте точно, що то, що ви робите, є потреба, тобто її чекають покупці. Звертайтесь до своїх друзів, збирайте своїх колег, з якими ви працюєте, відверто кажіть ситуацію. Знімайте всі розходи, які були зайві у вас. Це є найголовніше. По-друге, зверніться до колективу і скажіть, що є така можливість. Наш товар з вами чекають або нашу послугу, але у мене немає обігових коштів. Якщо ви хочете далі, щоб ми працювали з вами, давайте ми складемось власними обіговими коштами і будемо тихесенько заробляти і розподіляти залежно від того, скільки хто вніс.
Олександра Кужель, президент аналітичного центру «Академія», відповідала на запитання моєї київської колеги Ірини Штогрен. З вами «Свобода сьогодні». Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. Радіосвобода.орг. А далі у «Свободі сьогодні» в Москві обговорювали ціни на газ у світі. Українська держава вперше відзначила праведників світу з Криму, які рятували євреїв. А Європа готує різдвяні подарунки.
Et ensuite de faire une tournée shopping de vêtements avec lui pour la nouvelle année, en profitant des soldes. Donc ce sera une année plutôt textile que électronique.
Про все це і більше після анонсу.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Свобода сьогодні. Цього дня прем'єр-міністр Росії Володимир Путін попередив.
Несмотря даже на снижение цен сегодня на энергоресурсы, тем не менее, эпоха дешевых энергоресурсов, в том числе и эпоха дешевого газа, конечно, заканчивается.
Російський прем'єр виступав на зустрічі форум країн-експортерів газу, яка відбулася сьогодні у Москві. Члени форуму, до якого входять Іран, Лівія та Венесуела, обговорювали тісну співпрацю, наводячи аргументи про створення організації країн-експортерів газу, як, наприклад, ОПЕК. Які ж можливі реальні наслідки цієї зустрічі для ситуації в світі з енергоносіями? Адже Володимир Путін сказав відверто, що дешевого газу не буде. З таким запитанням я звертаюся до Віталія Портникова, московського оглядача Радіо Свобода, який на телефонному зв'язку. Віталію.
Добрий вечір, Людмила.
Отже, які наслідки?
Мені здається, що Володимир Путін просто видає бажане за дійсне. І швидше за все намагається ось такими, я б сказав, дипломатичними заходами, як форум країн-експортерів газу замаскувати помилки у власній політиці, адже в той час, коли Володимир Путін був президентом Росії, «Газпром» фактично гаманцем російської держави, нічого не робилося для реальної розвідки нових родовищ газових, для закупівлі нової техніки, для перебазування газовиків на нові території Росії. Так що за це можуть нести відповідальність, я маю на увазі, за серйозні проблеми «Газпрому» в найближчому майбутньому, і Володимир Путін, і голова ради директорів «Газпрому» в той час Дмитро Медведєв, і те керівництво «Газпрому», яке прийшло разом із Володимиром Путіним до цієї організації вже в його епоху. Звичайно, в такій ситуації кортить щось зробити для того, щоб ціни на газ, які будуть падати разом із цінами на нафту, можна було якось отримати. Так бачимо, що в цьому форумі не бере участь чимало реальних країн-експортерів газу, таких, скажімо, як Туркменія чи Катар. Що між цими країнами газовими є серйозні проблеми з точки зору конкуренції. Скажімо, є країни, які по газопроводах газ намагаються доставляти, це Росія насамперед, і Іран, у них свої проблеми з конкуренцією. А є країни, які доставляють газ танкерами. Це Іран і Катар. І у них свої проблеми з конкуренцією. І будь-яке узгодження ціни відразу ж призводить до того, що країна, яка не приєднається до цього узгодження, вона виграє на обсязі постачання. Так що я б не перебільшував би значення цих пропагандистських заходів в російській столиці чи в Тегерані, як це нещодавно було, стався до них не з побоюванням западних експертів, а достатньо саркастично. Західні експерти не знають реалії пострадянського світу, Ірану, не уявляють собі, наскільки пропаганда тут важливіша за реальні дії. А ми знаємо, і тому будемо розуміти, що дешевий газ буде, а Володимир Путін навряд чи зможе зупинити цей процес.
Віталію, ще одна цитата сьогоднішнього Володимира Путіна, напевно, безпосередньо торкається України. Спершу ми її послухаємо.
Особую роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности играют страны-транзитеры. На них лежит ответственность за бесперебойную работу инфраструктуры и исключение всякого рода рисков при транзите природного газа. Эта сфера должна быть абсолютно деполитизирована.
Країною-транзитером є Україна. Віталій, отже, як це може, які наслідки може мати для України безпосередньо?
Достатньо, я б сказав, поки що абстрактно. Тому що якщо б дійсно було б бажання створити газовий ОПЕК, і було б бажання врахувати інтереси учасниць процесу доставки газу, тоді поруч із прем'єр-міністром Росії мали б знаходитися прем'єр-міністри України і Білорусі. Тому що якщо ви маєте газ, але не можете його доставити клієнту, і цей газ проходить по території третіх країн, значить вам потрібно узгоджувати свої цінові бажання і свої технологічні новації з країнами, через які ви постачаєте газ. Якщо це не постачання танкерами, в якому Росія участі поки що не бере, і навряд чи буде брати, тому що це газ іншого характеру. Я враховуючи те, що з Україною чи з Білорусією намагаються тут не рахуватися, а більше того ставити їм ультиматами, чи підписувати з ними угоду на 10-20 років, а потім ставити ультиматами по ціні самій сировини, виникають досить серйозні сумніви у серйозності організаторів цих намірів. Тому що ми прекрасно розуміємо, що з нафтою, на відміну від газу, є набагато менше проблем з точки зору її постачання і з точки зору ролі країн-транзитерів у постачанні нафти. А з газом сама ситуація з трубопроводними системами робить країни, через території яких підходить газ, рівними партнерами країн, які газ видобувають.
Більше на цю тему можете, ви, шановні слухачі, читати на сайті radiosvoboda.org. На прямому зв'язку був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Ми говорили про форум країн-експортерів газу, який відбувся сьогодні у Москві. Ще одна тема в нашій програмі. В ці дні євреї світу відзначають одне з найбільших своїх свят – Ханука. А в Сімферополі сьогодні єврейська громада вітала 12 праведників народів світу – українців, росіян і кримських татар, які в роки Другої світової війни рятували своїх земляків-євреїв. Сьогодні їм вручали державні нагороди України. Зараз на зв'язку Володимир Притула із Криму. Володимире, в чому унікальність цієї події, як про це повідомили деякі інформаційні агенції?
Доброго вечора. Подія справді унікальна, бо вперше в історії праведників відзначила не єврейська громада чи держава Ізраїль, а батьківщина цих людей, які важкі воєнні часи рятували своїх співвітчизників євреїв. Сьогодні в Сімферопольському благодійному центрі Хесед Шимон 12 кримчан, які носять звання праведників народів світу, отримали з рук першого заступника постійного представника президента України в Криму Євгена Драп'ятова високі державні нагороди України, ордени за заслуги. Як сказав Олександр Глубочанський, який очолює єврейську громаду Сімферополя, вперше українська держава визнала героями людей, які, ризикуючи своїм життям, рятували життя євреїв та кримчаків. Ось що сказав Олександр Глубочанський.
Сегодня мы имеем для Украины прецедент. Впервые за всю историю людей, которые спасали евреев от расстрелов, страна, где проживают праведники мира, признала их героями и награждает государственными наградами.
Це був Олександр Глубочанський, голова єврейської громади Сімферополя. Останнє повідомлення у «Свободі сьогодні». Програму провела Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся зі «Свободою».